ми запросили в нашу студію Оксану Константинівську. Вона науковий співробітник музею Лесі Українки. Добрий день.
Добрий день.
Це Київський музей, це музей Лесі Українки в Києві. І, власне, ми почнемо, чи я поставлю запитання, перепрошую, що воно такого трошки стереотипного характеру, але про те, що вишиванка – селянський одяг, я думаю, частина людей ще й досі, можливо, думає, чи справді вишиванка – це одяг українських селян?
Ну, ви знаєте, да, приємно, що ви запросили під час такого свята, але, мабуть, слухачі усвідомлюють, що ця ідея, можливо, вона як по спіралі ідея, чи затихає, чи згодом знову народжується. Мабуть, при набутті незалежності України якось український традиційний народний одяг почав входити в наше буття під час якихось громадських свят, чи дійсно в школі, під час шкільного навчання, під час яких шкільних свят. Ну, а вже приємно, що в 2006 році виокремили таке окреме свято – свято вишиванки. Але ми здогадуємося, що народилося це свято більш як не свято, а звернення до українського традиційного одягу і можливістю його існування в міському житті більш як 100 років тому, навіть 150 років тому в Києві, серед також студентства українського, які почали усвідомлювати себе українцями. А як під час існування Російської імперії і неіснування української держави можна проявити себе українцем і належною до такої давньої культури, як української?
Зовнішньо спробувати щось зробити зовні?
Звичайно, зовні. Для цього і почали як приєднання до такого традиційної культури, почали вивчати і фольклор. Юристи почали вивчати звичаєве право населення, яке існує, того етносу, який існує з прадавніх давен на цій території. А жінки, звичайно, захопилися тим одягом. Але якщо, наприклад, вишиванка, ми знаємо, традиційна вишиванка, вона додільна, то як в міському житті, в міська
Додільна – це довга, така, що носиться під плахту, так?
Під
плахту дуже довга. В міському житті не дуже зручна, скажімо
не
так.
Не зручна, як сукню її не одягнеш. І тому, а коли з'являється мода на спідницю і блузу, міські жінки почали робити їх короткими. Чоловіча, ми вже так звикли зараз бачити наших навіть урядовців, чоловіків, вишиванці
під європейські
костюм. Але вперше на фотознімку зафіксована вишиванка під європейський костюм Михайла Драгоманова. Політолога б сьогодні сказали, ну, звикли вважати його істориком і філософом. Причому ця світлина була знята в Швейцарії. А потім вже...
В Женеві, так?
В Женеві, так. Він був на той час політимігрантом. А потім вона вже почала копія, ну, така відома особистість, копіювати ці фотознімки. І ми звикли, що це типовий, начебто, святковий чи урочистий одяг наших урядовців-чоловіків.
А який рік Драгоманов з'явився в вишиванці?
Це 870-ті роки. Так. І під час ще викладання в Київському університеті Михайло Драгоманов привіз з Полтавщини свою маленьку сестричку Олю, майбутню відому письменницю Олену Пчілку. З 12 років Оля виховувалась в родині старшого брата і, звичайно, захоплювалася цією ідеєю, тим паче загроза була для української культури величезна. Одна цивілізаційна хвиля, яка розмиває ці традиційні культури, а з іншого боку панівна культура, яка, звичайно, під собою також підміняє традиційну національну. І от для того, щоб підкреслити належність до традиційної культури, студенти, хлопці, їх подруги, їх рідня дівчата почали одягати вишиванки під час якоїсь прем'єри, наприклад, Різдвяна ніч, коли що актори на сцені, що публіка в залі майже в однаковому одязі, чи відкриття пам'ятника того ж Котля
Грецького. Важливо це було робити в публічному житті, так?
В публічному житті, але дивно, якщо селянки, тобто ярмарки ми знаємо, та навіть в місті по вулиці селянки ходили в такому одязі, це було звично. А коли інтелігенція одягається в такий одяг, то це небезпечно. Згодом Євген Сверстюк сказав, що вишиванка – це річ політична. Там сукні з кринолінами. До речі, якщо можна, вишиванку вони народну перероблюють крій під європейський одяг, але якось можна орнаменти використовувати традиційні, на сучасному європейському одязі. І от Олена Пчілка вперше, як науковець, звертається до орнаментики української. І перший альбом з зібранням, систематизуванням українського орнаменту в будь-яких проявів. Вишивка, ткацтво, писанкарство, гирдани на шині, прикраси зараз знову в моді, ці чокери серед дівчат. А це вперше цю моду впроваджує Олена Пчілка з дружиною Михайла Драгуманова.
Ще раз зафіксуємо, що чокер – це гирдани.
Да,
просто тільки хто? Тому що чокер – це зараз, напевно, більш знайоме слово. Але,
ніж гирдан. Та. Але якщо ви звернетесь на фотознімки, Олена Пчілка, чи її така відома донька, як Леся Українка, в народному строї, обов'язково з цими нашийними прикрасами. Навіть гляньте на 200-гривенню купюру, цю банкнота, яка вважається найкрасивішою в світі. Взяли фотознімок Лесі Українки, де вона також з гирданом, всім сучасним
чином. Я зараз відкрила теж фотографії, їх можна знайти зараз у величезній кількості в інтернеті, тому що це і з музейних зібрань, і з літератури. І справді тут є ціла родина, от є родина Косачів, де вони абсолютно усі в вишиванках, семеро людей на фотографії. Всі в вишиванках. І це було в шкільних підручниках, тільки чомусь не зверталося на них уваги, напевно, так сильно в 90-ті, можливо, а ще особливо у 80-ті, менше зверталося на це увагу, тому що менше говорили про це.
Ну, ви знаєте,
тому і так, напевно, зафіксувалося оце селянський одяг.
Що вони, і навіть, знаєте, по аналогу Тарас Шевченко «Селянський син», нам, музейщикам, навіть було дивно, коли ми письменникам деяким українським відкривали очі, що Леся Українка не селянська дитина. Да, таке свідоме виховання впроваджувала в своїй родині Олена Пчілка, коли з маличку діти росли в такому сільському оточенні. Але це інтелігенція. Батько Лесі Українки, якщо про маму, до речі, згадували якось, бо вона ж зовсім не сирота наша Леся, але про батька, дійсного статського радника, юриста, зовсім не пригадували. А всі видання мамини, Лесіни, це все ж коштом Петра Антоновича Косича. Але я б хотіла повернутися до орнаментів,
до вишиванки.
Так. Перші свої альбоми Олена Пчілка видає в Париж. Франція, як ми знаємо, країна, яка започатковує моду. І впроваджувала, почали організовуватися всесвітні виставки, де кожна країна представляє свої досягнення в промисловості, ну, в будь-якій галузі. Ну, ми знаємо, друга половина 19-го століття, який крок.
Це взагалі розвиток індустріалізації і, до речі, виставок.
Так, так, так. І під час таких промислових виставок також показували свої культури кожна країна. На жаль, правда, в російському павільйоні, але Олена Пчілка...
Ну, бо Російська імперія.
Імперія країни, як Україна не була. Олена Пчілка представляє свій альбом з ґрунтовною передмовою, де вона робить орнамент, аналіз орнаменту і порівнює з сусідніми країнами. Сусідніми не країнами, навіть культурами. Російською і країнами південних слов'ян. І з'являється такий висновок, що українська культура самобутня. Таким чином доводив по фольклору, по вивченню фольклору старший брат Олени Пчілки Михайло Драгуманов, а Олена Пчілка з допомоги орнаментів доводить, що цей орнамент і такі звичайні орнаментальні вузли, які ми звикли бачити, оця розетка восьмипелюсткова, квітка, ружа, як називають ще, гвоздика. А дуже часто цей орнамент використовується в чоловічих вишиванках, а чоловіки кажуть, ні-ні, яка квітка, не хочемо квіток, то кажуть, це зірка, козацька зірка. Цей елемент орнаменту народжується, Олена Пчілка це доводить, на цій території, хоча зустрічає і в індійському орнаменті, тобто такий порівняльний метод використовується людина і в Єгипті, в перській культурі, але зароджений саме тут.
Тобто це фактично наукова розвідка, це не просто альбом вишивок.
Так, 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 це 30 величезних аркушів з систематизацією зразків орнаменту, а також 30 аркушів з науковою передмовою, де Олена Пчілка і майже на кожній сторінці вказує, що це самобутня орнаментика, народжена тут, на цій території. І таким чином ці люди доводили, що українська нація політична нація, і в майбутньому, отримавши підтримку від вчених Європи, починають працювати над розбудовою державності України.
Що означає те, що це було показано на, чи цей альбом був показаний на Паризькій виставці? Це означало, що цей, що цю розвідку помітили?
Ну і рецензії виходили в австрійській пресі, французькій пресі. Потім починають цей альбом. А такі альбоми «Ми схожі» почали тільки-тільки з'являтися. Російський всього на 2 роки. Але яка інституція державна працює над тим альбомом? А Олена Пчілка майже сама, Петру Антонович коштами, чоловік такий вірний для неї, допомагає. В Англії тільки з'явився альбом. І альбоми Олени Пчілки починають використовувати для викладання орнаментики в Паризькій академії мистецтв. І от перші такі альбоми Олена Пчілка готує згодом до чергових паризьких виставок, до виставки кустарного промисловості в Петербурзі. Але наступає 20-й рік, і хоча виходять альбоми Олени Пчілки, але дивують завжди формат цих альбомів. Чогось вони стали такі маленькі, дешевенькі, більш доступні, але тому що вже треба було доводити...
Це масова більша література.
Так, не європейським вченим, а тепер треба було Олені Пчілці доводити українським жінкам, щоб вони свій одяг оздоблювали традиційним українським орнаментом.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що ми говоримо з Оксаною Константинівською, вона науковий співробітник Музею Лесі Українки в Києві. Повертаючись, власне, от цю побутову частину ви вже трошечки заторкнули. Те, що вишиванки стають більше схожі на блузки чи сорочки для того, щоб їх можна було носити спідницями в повсякденному житті. А якщо говорити про символіку вишивок, теж, напевно, були якісь вишивки, які одягалися з певних випадків, але їх не можна було носити на щодня. Чи ні? Чи такого не було?
Ви знаєте, зараз така традиційна думка лунає серед музейщиків чи серед громад. Олена Пчілка, знов, майже на кожній сторінці. По-перше, вона написала історію, як вона прийшла до такої справи. І спочатку, коли вона перемальовувала ці орнаменти, вона намагалася зафіксувати і назву цих орнаментів, і символіку, звичайно, де використання. Але згодом, коли з'ясовується, це зараз одна майстриня на все село, а тоді в кожній хаті, да, через хату це добра майстриня. І коли в кожній хаті той самий орнамент характеризують по-іншому, навіть призначення по-іншому, то Олена Пчілка приходить до висновку, так, символіка колись існувала, але 150 років вона вже пише, вона зникла, бо ті самі орнаменти хтось називає там вовчі зуби, хтось зайчі вушка, хтось на добро, хтось на родинне якісь благополуччя використовує. Тобто вона вже на той час вважала, що зникає символіка з нашого орнаменту.
А просто на той час вже.
На той час, так. Але зараз науковці, коли знайдуть якусь одну майстриню, і вона скаже, що це зайчі вушка.
То вже й дисертація.
То все, да. Да, це як апріорі так і повинно бути.
Ми можемо вважати з іншого боку, що в побуті ми можемо носити з точки зору обираючи естетики і нашого смаку.
Так, звичайно. І кожному повірі його буде, якщо ви вважаєте, що цей символ характеризує там на щось, на добро, на зло чи на щось інше, то так воно і буде.
Якщо говорити про нинішні традиції носіння вишивки, вишиванок і вишитого одягу загалом, і сукні з'являються, та все, що завгодно з'являється, костюми цілі з'являються, зрештою. Ви спостерігаєте от останнім часом такий вибух, я б сказала, вибух масового виробництва яких завгодно вишитих речей? І такий, може, я навіть не знаю, з точки зору от ваших можливо, досліджень і історичних знань, що це є?
Ви знаєте, мабуть, що зараз це не в перший раз в нашій культурі з'являється вибух і начебто вишиванок, але зовсім не традиційно українських. Ми вже говорили з вами про великі альбоми і маленькі Олени Пчілки.
Так.
На початку 20-го століття парфумерна фабрика Брокар робить такий гарний маркетинговий хід. Коли запросили професійних французьких художників, вони почали розробляти схеми псевдонародного орнаменту і випускати мило вставляючи ці схемки. А ми, жінки, завжди хочемо щось новеньке, нам набридло, той самий орнамент у сусідки, у подруги, у мами, у бабці. І от дівчата починають перехоплювати ці орнаменти. З'являється французька техніка вишивки хрестик, який ми вважаємо зараз суто українським, і вже більш як 100 років.
А він не суто український від початку, він французький.
Він французька. Ниточки DMC з'явились не сьогодні.
А українська – це гладь, так?
Нанизування, вирізування, більш давня, білим по білому, білю вишивка пише Олена Пчілка, потім монотонний якийсь червоний колір починають фарбувати ниточки. Сині з'являються, чорний – це також, це DMC, це акрілове. Я не такий фахівець з приводу легкої промисловості, кажуть, народні барники, в традиційні барники не можна нитку пофарбувати в чорний колір. А от з'являється чорно-червоний, да, начебто звичний український.
Червоне – то любов, а чорне – то журба.
Так, і потрактування, це земля українська, тобто вже свої символи починаємо напрацьовувати. Так, і от Олени Пчілки стимулює видати в 1912 році черговий альбом, бо, як вона пише, рукави українських жіночих сорочок перетворюються в російські ситці, ця ляпанина страшенна, і з'являється термін «брокарівська вишивка» як признак несмаку.
От ще цікаво, а от рукави, про які ви зараз сказали, ситцеві, і оці рукави широкі, що в традиційних сорочках вони були не такі?
Ні, крій був такий.
Крій був такий.
Да, можна було підстібнути трошки.
Але це було більше полотно, льон і якісь інші тканини.
Ні, Олена Пчілка пише, більш здавні. Тобто, як трансформація використання орнаменту в народній, наприклад, жіночій сорочці. Спочатку це поділ. Тільки подоли вишивали, потім рукави, тільки низ рукава, плечо. А потім вже пішов і пішла і пазуха. Навіщо було спочатку вишивати так яскраво пазуху, якщо ми намисто жінки любимо носити, да? То намисто перекриє ці наші вші труди і старання. Тому пазуха – це вже останній етап такого формування сорочки-вишиванки. Ну і рукави також вже останні. Спочатку як оберегова вишивка. І ми знаємо, дівчата шиють та співають. А для того, щоб співати і не концентрувати увагу на рахування цих хрестиків, бо хто займається вишивкою, той знає, від схеми ти не можеш очі відтулити.
А тут ще співати.
То певна ритмика є. Є певна чісниця, як треба нанизувати, настилувати. 3 на 6, 6 на 9. І воно пішло. А потім матері плачуть, да, поруч і плачуть, бо дівчата так навишивають хрестиком і так переплутають. І більш давні орнаменти оберегові, що хотіли мами захистити своїх доньок і синів, то, звичайно, це подільна вишивка.
Тобто все те, що сучасне ми зараз бачимо, ми заходимо зараз в будь-який торговий центр, і перше, що на нас кидається у вічі, це щось вишите. Воно без сумніву вишите, але його не можна вважати традиційною українською вишивкою. Чи не все можна вважати, скажімо?
Не все. Можливо, орнамент традиційний, але сучасний крій використовують сорочки чи спідниці. Чи, можливо, взагалі, от знаєте, в свій час в музеї народився такий проєкт відшити сторінки альбомів Олени Пчілки. Зараз виставка в музеї працює. І залучились до цього проєкту жінки з Донеччини, Луганщини, із різних міст. Зараз це було ще до війни. От наше покоління теж можна казати. Да?
До війни, да, та, до війни 14-го року, да, яка почалася в 14-му.
І зараз не повернулися, а деякі жінки переїхали до Києва і кажуть, ті вироби, які вони залишили в Донецьку, то ті, що цими трояндочками брокарівськими вишити, бояться ті їх клієнтки носити в повсякденному одязі.
Бо вони сприймаються як українська вишивка.
А традиційні українські орнаменти носять сміливіше.
А традиційні українські орнаменти як виглядають? Геометричні, так?
Якщо рослинний орнамент використовується, то також стилізована ця гілочка хмелю. Знову, кожен по-своєму трактував. Гілочка хмелю, винограду. Тобто, свої більш стилізовані, але технічно українська вишивка дуже мистецький, ну, проявляє себе як мистецький виріб такий. Порівнюючи Олена Пчілка, наприклад, з південними слав'янами, де використовується була більш можливість фарбувати нитки в різні кольори. І він не настільки складний геометрично, скільки більш кольору використовується. То, наприклад, з росіянами, і це кордони навіть української орнаментики наводить Олена Пчілка, російський орнамент використовує птахи, звірі, люди, чи частини навіть тіла людського. І та ж наша зірка, чи квітка, ця восьмиполюскова розетка, використовується часто у росіян замість голови, рук. тобто в самому такому вигляді, який не сприймається природньо. А в нашому орнаменті воно настільки плилося, переплилося в орнаментальні вузли. Олена Пчілка навіть наводить різні варіації на цю тему. Тобто і наскільки різноманіття цих варіацій, це ще раз робить висновок, що цей орнамент, орнаментальний вузол народжений на цій території.
Якщо говорити про кольори, то в білим по білому – це українська вишивка традиційна?
Так, звичайно. Більш Чернігівщина, Полтавщина. Олена Пчілка сама з Полтавщини. Це переїхала на Волинь за місцем призначення свого чоловіка. Правда, всі дітки в неї, шестеро дітей, народилися на Волині, тому вони вже вважають себе волинянами.
Волинянами, так.
Так, але Олена Пчілка сама з полтавського роду, з роду Драгоманових, козацького роду. Тому, звичайно, вона дуже шанувала цю вишивку білим по білю, по білому біллю, як вона, вирізування, настилування.
Я вам дуже дякую за цю, як мені здається, дуже цікаву розмову, дуже цікаву і дуже пізнавальну, тому що я для себе дуже багато насправді відкрила нового і до свого сорому не знала. Ну, але зрештою ж не можуть люди знати все. Я хочу подякувати нашій гості. Оксана Константинівська, науковий співробітник музею Лесі Українки в Києві, була гостею другої частини програми «Київ-Донбас».